Falamos de fútbol e falamos do Viveiro co seu adestrador, José Manuel Teijeiro. Moi boas tardes.
Hola, boas tardes, Miguel.
Vaya fin de semana de competición que temos. Creo que casi casi por primeira vez, xugar o sábado e o domingo.
A mí, personalmente, como xugador, nunca se me deu e como adestrador tampouco. Entonces, bueno, me ataca unha situación un pouco rara, caótica, si queres. E moito máis si non contas con Julios, porque os nosos Julios tamén están xugando a promoción, entonces non, tampouco... É complicado, sinceramente, non sei como vamos a ir moi ben destes, nosotros vamos a primar o tema da promoción, o partido de Taboada, pois, irá un xeito xogadores menos habituales e juveniles, non?
Me imagino, polo tanto, que pensaxe máis no Valladares que no Taboada.
Sí, porque, bueno, nosotros tamén hai unhos xogadores que por motivos distintos non poden xogar a Copa, realmente foi o que dixen eu ao club, que planteamos entre todos, realmente o club leva moitos anos sin xogar promoción de ascenso, a plantilla está en cuanto a oficio, experiencia, en todo este tipo de partidos que te curten, que nosotros ese oficio non o temos. Penso que para tanto para a nivel para os xogadores, a nivel individual como colectivo, como para o club, que é moito máis importante eso, que a experiencia de cada temporada vindeiras, no tema da promoción, encima con un equipo como nos tocou con Valladares, que é o mellor equipo da segunda volta no Grupo Sur, vai ser un partido complicado. Desde o meu punto de vista, creo que é máis importante para o club, e así vamos a facer, centrarnos na promoción, intentar, pues, bueno, ser competitivos nos dous partidos, si podemos ganar moitísimo mellor, pero, repito, ser competitivos, el tema da Copa, pues, é secundario para nosotros, ¿no? Sobre todo, se te digo, por como está planteado o formato de xogar sábado e domingo, que é un pouco irrisorio, e que penso que demostra un poquinho o nivel que ten a Copa de Diputación de desprestigio total, cando no resto das provincias se xoga, pues, en pretemporada, que realmente cando o xogador pues, se está preparando para unha temporada, cando hai competitividade, te queres ganar o puesto. Ahora realmente os xogadores, xa moitos equipos renuncian a xogala, outros xogadores están cansados despois de meses de logo de trayectoria, de esfuerzo, de desgaste, incluso pode ser contraproducente para ter lesións. Entonces, o mínimo formato da Copa non me parece eso. O único premio é o tema económico, pero repito, valor é pouquinho.
Falando do Valladares, un equipo que acabas de decir que foi un mellor da segunda volta no Grupo Sur, un equipo que gañou 18 partidos, marcou 67 goles, encaixou 45. Tive a oportunidade de ver de algún partido, alguna referencia deste equipo, e sobre todo o terreo de xogo que tamén vos vai a perxudicar un pouco.
Sí, bueno, a ver, tuve a oportunidade de velos, francamente, pues, é un equipo, como tú ben dices, é un equipo que empezou a liga con dificultades, pero foi facendo fichajes ao longo da temporada, e, bueno, como tú dices, pues, foi o mellor equipo da segunda volta. Teñen a pichiche de categoría, xunto a Changui, a Óscar Pérez, que, bueno, pues, a verdad que é un xogador que xa estuvo en segunda B, un xogador que por motivos laborales de policía non poderá estar con xudá, sino que estaría agora no Coruxo, que é o seu equipo de sempre. Bueno, leva 29 goles, é un equipo que vive prácticamente para ese xogador, que vai ser un peligro constante, sobre todo no campo, é un campo moi pequeniño, de erva sintética, que o balón está continuamente nas dúas áreas, e teremos dificultades e seguro que vamos a sufrir, non? Eu llevo a plantear un pouco os xogadores que sean competitivos nas dúas eliminatorias, en nos dous partidos eliminatorias, e intentar chegar vivos aquí a Cantarona, que se chegou ali en Valladares, vamos a sufrir moitísimo. Encima, Carpo, de erva artificial, se nos dá moi mal, porque das 5 derrotas da temporada, 4 foron erva artificial. Pero, bueno, é unha experiencia nova para os chavales, esperemos que se puedan aproveitarla.
Pois a ver como vai este fin de semana. José Manuel, moitas gracias, boas tardes.
Veña, boas tardes, gracias a vos.